its own people.
Saakashvili a propus un nou plan de acțiuni și a pledat pentru consolidarea legăturilor interumane în regiunile separatiste, inclusiv a relațiilor dintre jurnaliști, studenți, sportivi și organizații neguvernamentale. Iar guvernul georgian, a spus Saakashvili, poate promova proiecte de colaborare economică. În schimb, autoritățile separatiste ar trebui să permită revenirea în Osetia de Sud și Abhazia a sute de mii de refugiați. Putem oferi celor două entități cele mai largi forme de autonomie, a spus Saakashvili.
One that protects culture and language.
Autonomie care să le garanteze dreptul la limba și la cultura proprie, la autoguvernare și control fiscal, dreptul de a fi reprezentate în guvernul central și, cel mai important, o autonomie care să mărească puterile oamenilor simpli, astfel încât elitele politice izolate să nu mai poată lua de capul lor decizii pentru viitorul populației. Mihail Saakashvili s-a arătat îngrijorat la adunarea generală a Națiunilor Unite de legăturile strânse între regiunile separatiste georgiene și Rusia, precum și de menținerea bazelor militare rusești în Georgia. El a spus că Rusia și Georgia pot găsi noi căi de cooperare și a propus crearea unui centru antiterorist comun și a unor patrule de frontieră mixte.
All forms of violent separatism.
Toate formele violente de separatism, fie în Schimbali, capitala Osetiei de Sud, fie la Groznăi, capitala Ceceniei, fie la Suhumi, capitala Abhaziei, reprezintă factori destabilizatori pentru Rusia și pentru Georgia. Dar dacă am colaborat mai strâns, sunt convins că putem face progrese majore în reducerea acestor riscuri, a spus președintele georgian Mihail Saakashvili în discursul rostit la Adunarea Generală a Națiunilor Unite la New York.
În România, comisiile de buget finanțe ale Parlamentului au votat pentru o nouă componență a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale. Guvernatorul Muguri Sărescu rămâne în post. O relatare de la Radu Stănescu de la București.
În următorii 5 ani, politica monetară a României va fi condusă de o bancă centrală ale cărei vârfuri vor fi puternic politizate, în urma unor decizii luate ieri în Parlamentul de la București. Comisiile de buget finanțe ale celor două camere, dominate de PSD, au vizat aseară componența noului Consiliu de Administrație al Băncii Naționale. Componența noului Consiliu va fi certificată de Parlamentul reunit în ședință comună la 28 septembrie. Deși Muguri Sărescu a condus guvernul CDR în perioada 1999-2000 și a candidat la președinția României, e adevărat, mai mult fără să vrea, el a fost susținut ieri de PSD pentru un nou mandat de guvernator de 5 ani în fruntea Băncii Naționale. Analiștii spun că după ce a revenit la Banca Națională la sfârșitul anului 2000, Sărescu nu a avut niciun fel de conflict cu guvernul Adrian Năstase, ba chiar a ajutat executivul PSD să obțină însemnate victorii pe plan economic, mai ales în ce privește stabilitatea macroeconomică și în particular în lupta cu inflația. Alții spun că Sărescu ar fi puternic susținut în fruntea BNR din afară, de organismele financiare internaționale care îl consideră pe Sărescu poate unicul partener de dialog credibil din România. Oricum, PSD și-a strecurat în noul Consiliu de Administrație al BNR, format din 9 persoane, cel puțin alți 4 oameni. Este vorba în primul rând despre fostul ministru de finanțe al PDSR, Florin Georgescu, care ar urma să devină prim viceguvernator. Despre el s-a spus multă vreme că ar fi vrut să înlocuiască pe Isărescu în fruntea BNR. Deocamdată, Florin Georgescu s-a mulțumit cu locul 2 în ierarhia BNR, afirmând ieri, citez, poziția aceasta este suficientă pentru aspirațiile mele. Nu aspir la mai mult nici acum, nici în viitor. Citat închis. Rămâne însă de văzut dacă Florin Georgescu se va mulțumi cu atât peste alți 5 ani. Alte două posturi de viceguvernator au revenit lui Eugen Dijmărescu, ministru în actualul cabinet Năstase, și lui Cristian Popa, și în prezent membru în conducerea BNR. În afară de Georgescu și Dijmărescu, PSD și-a mai pus doi oameni în Consiliul de Administrație al BNR. Este vorba despre Silviu Cerna și Virgil Stoienescu. Ultimii trei membri au fost propuși de PNL-PD, PRM și UDMR. Eugen Nicolaescu, membru al Comisiei de Buget Finanțe al Camerei Deputaților, declara ieri la sfârșitul audierilor că acestea au fost pur și simplu o mascaradă, o manevră jalnică de genunchiarea democrației. El a avertizat asupra consecințelor nefaste ale politizării fără precedent a viitorului Consiliu de Administrație al BNR. Această politizare, a spus el, va fi un nou exemplu negativ care va știrbi din credibilitatea României în plan extern, în lumea financiară internațională. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem în zona învecinată Moldovei. La Kiev s-a anunțat demisia ministrului apărării Evgheni Marciuc și, după cum relatează agenția Associated Press, demisia a fost neașteptată. Cu atât mai mult cu cât astăzi deja fostul ministru al apărării a prezentat în fața Parlamentului un proiect de reformă militară. Vitalie Kondratski are mai multe informații culese de pe agențiile internaționale de presă.
Ca motiv pentru demisie, Evgheni Marciuc, care a condus Ministerul Apărării din 2003, ar fi invocat puternica explozie din iunie de la depozitul de armament de la Melitopol și situația de la uzina chimică de la Pavlograd, căreia i s-a încredințat recondiționarea combustibilului solid pentru rachete. Uzina anunțase anterior că planifică să distrugă circa 5.000 de tone de combustibil solid, extrem de inflamabil pentru rachete, stocat după demontarea a sute de rachete nucleare moștenite de la Uniunea Sovietică. Responsabili din administrația președintelui nu au fost însă de găsit deocamdată pentru comentarii. Potrivit Associated Press, demisia lui Marciuc este văzută ca o răsturnare în guvern înainte de alegerile prezidențiale din 31 octombrie. Unii experți consideră că Marciuc a fost forțat să demisioneze pentru a-i deteriora reputația de politician cu greutate, capabil să ofere cetățenilor securitatea necesară în cazul în care alegerile ar fi compromise de fraude, așa cum anticipează opoziția. Președintele Radei de la Kiev, Volodymyr Litvin, a calificat drept neașteptată demisia lui Marciuc, mai ales că a survenit cu puțin timp după ce ultimul a înaintat Parlamentului un proiect de lege privind reforma militară. Fost general KGB, fost șef al Securității de Stat și prim-ministru al Ucrainei, Marciuc era un oponent serios al președintelui Kuchma. Chiar la începutul acestui an, Marciuc l-a înfruntat pe Kuchma, spunând că militarii ucraineni sunt într-o stare foarte proastă și devin un pericol pentru securitatea publică. În martie, Marciuc a stârnit noi îngrijorări privind controlul armamentului în Ucraina, anunțând lipsa a câteva sute de rachete sol-air de tip sovietic SA-2, rachete aduse din țările fostului bloc sovietic pentru a fi demontate. Această săptămână, procuratura a anunțat că va iniția un proces penal unei companii nenumite, acuzată de afaceri ilegale cu arme, precum și împotriva patru cetățeni străini care ar fi încercat să cumpere arme și să angajeze mercenari pentru a lupta împotriva coaliției conduse de Statele Unite în Irak. Potrivit presei, Marciuc ar fi implicat și în scandalul fostei garde de corp a președintelui Kuchma, care a dat publicității înregistrări făcute de el în secret, din care reiese implicarea lui Kuchma în uciderea jurnalistului Gheorghe Gongadze. Presa a scris că Evgheni Marciuc a știut de această afacere, însă nu l-a prevenit pe președintele Kuchma.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecventele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecventele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecventele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, în emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă propune, printre alte subiecte, și un interviu cu deputata germană creștin-democrată Claudia Nolte, iar duminică Vasile Botnaru, avându-l printre invitați și pe Dorin Tudoran de la Washington, va discuta despre dizidență și dizidenți.
La Chișinău, oameni de știință din peste 15 țări au discutat despre cum ar putea știința să servească mai bine interesele individului în lupta antiteroristă. Lina Grâu.
Știința împotriva terorismului. Acesta a fost genericul simpozionului convocat la Chișinău de Academia de Științe din Moldova cu sprijinul Alianței Nord-Atlantice, la care și-au prezentat cercetările peste 40 de savanți din 14 state. Metode inedite de detectare a armelor, a explozibilului, a drogurilor sau a substanțelor chimice periculoase au fost trecute în revistă de inventatorii acestora în speranța să ajungă în atenția unor servicii abilitate să le pună în aplicare. Savanții din Rusia, de exemplu, au prezentat un sistem de detectare a explozibilului, sistem care de 2 ani este deja aplicat pe unul dintre aeropoartele din Sankt Petersburg. L-am întrebat pe președintele Academiei de Științe din Moldova, Gheorghe Duca, ce poate știința contrapune terorismului.
Tehnica care este folosită, substanțele chimice, substanțele biologice, narcotice care sunt folosite de către teroriști, ele în primul rând trebuie detectate și foarte operativ detectate. Chiar dacă ele sunt ascunse în cele mai îndepărtate locuri sau în locuri unde practic astăzi nu există metodă de a le detecta. Nimeni în afară de oamenii de știință nu pot să hotărască aceste probleme.
Iată ce ne-a declarat unul dintre participanții la simpozion, Rudolf Gross, directorul unui institut de cercetare din München, Germania. În această săptămână tocmai ne-am adunat pentru a discuta despre noile aparate capabile să detecteze explozibili sau microradiații sau radiații infraroșii, câmpuri magnetice foarte mici, aparate ce ar putea ajuta în lupta contra terorismului. Intenția noastră este de a aduna savanți din toată lumea și aici sunt reprezentanți din 14 țări, deci vrem să facem un efort global pentru a lupta cu această problemă internațională a terorismului. Savanții din Republica Moldova se consideră obligați să participe la combaterea terorismului, chiar dacă sunt nevoiți să facă muncă de voluntariat, în condițiile în care finanțarea de la buget este comparabilă cu cea alocată pentru sportul de performanță. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Vor reuși măsurile anunțate de autoritățile de la Chișinău în învățământ să-i facă pe tinerii absolvenți de facultate să devină profesori în mediul rural? Vor fi suficienți pentru trai decent banii pe care aceștia îi vor primi? Ina Corețchi relatează.
Din cei aproape 2400 de pedagogi solicitați de administrațiile școlilor din Republica Moldova, s-au prezentat la locurile de muncă mai puțin de 400 de absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior sau studenți de la anii terminali. Aceste date se conțin într-o sinteză făcută de Sindicatul Angajaților din Învățământ. Ministerul Educației deține date similare pe care încă nu le-a dat publicității. La începutul anului școlar, ministrul Educației, Valentin Beniuc, anunțase că din numărul total de tineri specialiști trimiși în școli cu repartizările Ministerului Educației, doar 10% se prezintă la locurile de muncă. Autoritățile pun mari speranțe în amendamentele la legea învățământului elaborate la inițiativa președintelui Voronin, care ar trebui să-i încurajeze pe tinerii profesori să meargă în localitățile rurale. Modificările prevăd că tinerii pedagogi care vor accepta să lucreze în sate vor beneficia din partea autorităților locale de un adaus la salariu de 50%, vor fi asigurați cu cazare gratuită, se vor bucura de compensații pentru serviciile comunale. În plus, după 3 ani de muncă, lor le va fi atribuit un stagiu dublu, adică de 6 ani de activitate. Sindicatele au salutat această inițiativă, dar consideră că ea are și niște lacune de natură să o dea peste cap. Iată opinia liderului sindicalist al pedagogilor, Dumitru Ivanov.
Toți tineri specialiști din localitățile urbane de dânși s-au uitat. S-au uitat de tineri specialiști care vin în universități, care vin în instituțiile științifice. Al doilea moment care este foarte important. Asta se face pentru o perioadă de 3 ani. Dar ce o să fie după 3 ani? Deci omul de prins la 600 de lei, zicem, din start la salariu și după 3 ani el trebuie să știe că o să întoarcă la 350 sau la 400, fiindcă mai departe nu este scris nimic acolo. Și aici o să apară a treia întrebare. O să fie situație de conflict între tânărul specialist și acela care are vechime în muncă de 18 ani. Fiindcă tânărul specialist din start o să primească un salariu mai mare decât acela care deja are vechime în muncă de 18 ani.
Statisticile arată că vârsta medie a profesorilor din școlile din sate este de peste 50 de ani, iar în jur de o treime din cadrele didactice sunt pensionari. Din cauza insuficienței de profesori în multe școli, locul acestora îl ocupă persoane care nu dețin calificările necesare. Iată ce spune activistul sindicalist Vasile Crudu despre situația din raionul Nisporeni.
Avem într-un șir de unități mici, mai ales în gimnazii mici, cadre necalificate. Locul profesorului aici l-au ocupat chiar, să zicem, agronomi, fiindcă la moment nu erau pedagogi. Au trecut ani de zile, asta începând cu anii 90 încoace, au trecut ani de zile și aceștia s-au, într-o măsură care s-au calificat, însă calitatea, desigur, că lasă de dorit. Atunci când nu este cine să citească ore, desigur că suntem nevoiți să angajăm și tineri după liceu, fără studii pedagogice.
Sindicaliștii sunt de părere că tinerii profesori pot fi determinați să meargă în școlile sătești doar dacă se vor opera importante majorări salariale. Potrivit datelor cu care operează Sindicatul Cadrelor Didactice, salariul unui tânăr pedagog este puțin peste 300 de lei, iar un profesor cu o vechime de 18 ani are o retribuție medie de 540 de lei. Din cauza remunerării proaste, în 9 ani, aproximativ 45.000 de pedagogi au abandonat școlile, cei mai mulți renunțând iremediabil la profesie. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, una dintre problemele cele mai importante și în domeniul învățământului este lipsa de cadre. Profesori care lucrează ca muncitori necalificați în construcții, în spațiul CSI sau în cel al țărilor Schengen, medici care acceptă să fie culegători de căpșuni și vânzători în magazine, muzicieni deveniți camionagi sau zidari sunt exemple la îndemână pentru orice moldovean. În comentariul său pentru postul nostru de radio, scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu pleacă de la acest fenomen larg răspândit, migrația moldovenilor. Vă invităm să-l ascultați, precizând că punctele de vedere exprimate nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Ne-am obișnuit să urmărim evenimentele zgomotoase, ridurile pe care le stârnește la suprafața bulboanei politice moldovenești ciocnirea diverselor grupuri de interese și nu mai percepem mutațiile profunde, cele care determină schimbările de mentalitate la scară mare. Or, anume aici, la adâncime, trebuie căutată imaginea viitorului. Pentru Republica Moldova, cel mai important fenomen social din ultimii ani îl reprezintă cu siguranță migrația forței de muncă în străinătate. Noua bejenie provoacă efecte mai mari decât succesiunea partidelor la putere. Cauza proastelor administrații în Moldova rezidă în calitatea materialului uman din care sunt selectați conducătorii. Pentru acest motiv, democrația a afișat aici mai ales chipul demagogiei și al minciunii electorale, iar economia de piață aspectul hidos al spolierii avutului public și al îmbogățirii frauduloase. De aceea, până nu se va înnoi acest pat germinativ de bază, guvernanții în Moldova nu se vor deosebi esențial de la o legislatură la alta. Experiența moldovenilor din străinătate poate contribui la această schimbare. Deocamdată însă, exodul se dovedește o armă cu două tăișuri. Moldova se menține pe linia de plutire grație a fluxurilor de capital provenite de la cetățenii plecați. Acești bani sunt câștigați adesea cu un preț mult prea mare. Aflăm dintr-o știre difuzată chiar ieri de agențiile de presă că în urma prăbușirii accidentale a unei clădiri la Sankt Petersburg, în care locuiau mai mulți muncitori ilegali proveniți din țările CSI, un moldovean a murit sub dărâmături. Câte asemenea tragedii, știute și neștiute, s-au produs în ultimii ani? Migrația provoacă destrămarea multor familii. Copiii rămân în grija bunicilor nevolnici, pe seama unor rubedenii sau a unor vecini. Mulți dintre ei ajung pe drumuri și nu frecventează școala. O nouă generație de analfabeți și-a început deja ofensiva. Dar, dincolo de riscuri și primejdii, cum spuneam, exodul implică o inedită experiență a cunoașterii. În Occident, moldovenii deprind abilități utile într-o lume liberă și învață să se vadă pe ei înșiși cu un ochi critic și nuanțat. Am discutat recent cu câțiva basarabeni care muncesc cu statut legal la Roma și Milano. Câștigi destul de bine, mi-au spus ei, însă ai de plătit o mulțime de dări către stat, dacă vrei să-ți prelungești permisul de ședere, adică trebuie să ai raporturi ireproșabile cu autoritățile. Sentimental, ca toți moldovenii, interlocutorii mei ar fi bucuroși să se întoarcă acasă pentru a construi capitalismul după rețete învățate în Italia. Mai ales că, abia în peninsulă, au înțeles ce potențial are Moldova. Imaginele frumoase, cu pădurile și lungele basarabene, au provocat încântarea italienilor, care i-au încurajat să profite de acest ambient mierific și de produsele naturale pe care le cultivă țăranii noștri pentru a porni o afacere. Numele acestui business este agroturismul și el pare a fi marea șansă de renaștere a satului basarabean. Schema e foarte simplă. Ajuți cu bani pe câțiva gospodari mai pricepuți ca să-și amenajeze casele cu tot ce se cuvine în materie de comodități moderne. Gaze, apă caldă și WC-ul în interior. Și inviți o familie de italieni din clasa de mijloc și de preferință de vârsta a treia pentru a petrece un sejur de 2 săptămâni în Moldova. Toată lumea este mulțumită. Turiștii se bucură de un mediu nepoluat. Gazda își scoate banii și îți achită împrumutul, iar tu, patronul, livrezi alți mușterii din Italia. Agroturismul se dezvoltă rapid în România. mai puțin bogată în locuri pitorești, Moldova și-ar putea totuși organiza în 2-3 ani o rețea similară, care ar capitaliza zonele rurale și, inevitabil, ar contribui la o schimbare de mentalitate. Cei care au înțeles că se poate trăi și fără protezele statului nu mai pot fi îmbrobodiți cu povești despre salamul de 3 ruble. Aș evoca în final o experiență personală. Mergeam mai de unezi într-un maxi-taxi la Chișinău, al cărui șofer avea un mod aiuritor de a conduce. Omul manevra printre mașinile din față, asemeni unui pilot de Formula 1, și frâna brusc la stopuri, zdruncinând toate oscioarele pasagerilor care călătoreau în picioare. Cunoașteți situația. Calvarul a continuat până în clipa în care umilința tăcută a celor din salon a fost spartă de revolta unui străin. Era un italian, venit pe semne în vizită la prietenii săi din Moldova. Acest frate latin, într-o română aproximativă, dar foarte convingătoare, i-a atras atenția șoferului că dacă nu învață să conducă civilizat, el îl va ajuta să-și piardă licența. Și șoferul nostru, mare minune, și-a schimbat atitudinea, înghițindu-și sudalma. Iată, mi-am zis fascinat, o altă mentalitate. Drept pentru care aș formula un îndemn patriotic. Basarabeni, aduceți Occidentul în Moldova. Aceasta e integrarea europeană. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Astăzi, mai multe orașe ale lumii au marcat Ziua fără automobil, o inițiativă la care au participat peste 1000 de comunități urbane. Inițiativa a fost lansată în 1996 în Franța de guvernul socialist de atunci și a fost îmbrățișată cu mare entuziasm de Brazilia și Japonia, pe alte continente decât cel european. Ideea acestei zile fără mașini este să-i facă pe oameni lipiți, parcă în secolul 21, de scaunul de șofer, ca și de ecranul computerului, să se gândească la poluare, aer curat, iarbă verde și mișcare. Suzy Haywood de la Automobil Clubul Regal din Londra.
Această zi fără mașini îi face pe oameni să se gândească că pot avea și alte idei despre cum să naveteze și realizează că nu este atât de greu cum li se pare.
Dar, avertizează purtătoarea de cuvânt a Automobil Clubului Regal Britanic,
ne iubim foarte mult mașinile, asta e sigur, dar asta se datorează și faptului că n-avem alternativă până când transportul public nu devine mai ieftin, mai eficient și nu ne duce mai repede. Unde avem treabă, e foarte probabil că o să ne folosim mai departe mașinile.
Dar și bicicleta este o soluție, spun ecologiștii. Mai ales când e soare și frumos afară și când există și pistă specială pentru bicicliști, ca să nu încurce traficul și să nu-și pună viața în primejdie.
Despre o astfel de inițiativă vă informează Ilona Spătaru, care încearcă să vă convingă că bicicleta nu și-a trăit încă traiul.
Câteva zeci de bicicliști s-au adunat aseară în piața Marii Adunări Naționale, improvizând un fel de acțiune de sensibilizare a autorităților locale, revendicând condiții egale la trafic cu cele ale automobiliștilor și motocicliștilor. Protestatarii s-au plâns că drepturile lor sunt încălcate flagrant.
Să facă o linie așa specială pentru bicicliști, cum fac în țările europene. Nu-i prima dată când ies pe stradă cu bicicleta.
Și cum te simți?
Puțin mă sperie, dar...
Fiecare dată mă gândesc să nu nimeresc în vreun accident. Unii șoferi cam nu sunt prea bucuroși să ne vadă, da, și de-aia uneori chiar e complicat. Este foarte poluat orașul.
Dacă ar fi trăzile mai iluminate, fără găuri, fără câini care încurcă să mergi.
Este imposibil de mers cu bicicleta pentru că nu lumină nicăieri și eu nu de mult am izbit deja un prag mare, am căzut peste bicicletă.
Nu este niciun drum pentru bicicliști. Акция есть немита к бичиклета на сервичу. Сент мулти компании дистат, кари интерзик лукруиста. Втай тот отзыва, наити де колкотор, ши ну те мишта, часто есть уника, че ажута.
În vara acestui an, un grup de cicliști din Republica Moldova, sprijiniți de filiala Chișinău a Mișcării Ecologiste, a adresat primăriei, Ministerului Ecologiei și Ministerului de Interne o inițiativă în care solicită amenajarea unei piste pentru circulația bicicletelor în sectorul botanic al capitalei. Bicicliștii s-au angajat să participe la finanțarea proiectului în cazul în care el va fi acceptat. Primăria și Ministerul Ecologiei au susținut inițiativa, dar poliția s-a opus, motivul invocat supraaglomerarea traseelor din Chișinău. Iată ce ne-a spus ofițerul de presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu.
Nu suntem în China și nu se acceptă atât flux de transport cu două pedale.
În opinia ecologiștilor, alocarea unor piste pentru bicicliști pe carosabil sau pe trotuare ar face ca tot mai mulți oameni să renunțe la deplasarea cu automobilul în favoarea bicicletei. În așa fel, Chișinăul va deveni un oraș mai puțin poluat. Președintele filialei Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba.
Asta va contribui la îmbunătățirea calității aerului atmosferic întregimii calității mediului înconjurător.
Am vorbit cu mai mulți pietoni și șoferi și am întrebat dacă îi deranjează bicicliștii.
Nu mă deranjează. Chiar eu cred că mașinile poluează aerul și mai bine fi cu bicicletă la loc, spre exemplu.
Nu cred că m-ar deranja. Bicicliștii au reguli lor de circulație și cred că s-ar feri de pietonii care sunt pe trotuară.
Nu, deloc.
Întrucât primarul capitalei este un cunoscut fan al motocicletelor, la fel ca și președintele Voronin, bicicliștii speră să-i determine pe cei doi importanți demnitari să le acorde sprijin în acțiunea de depoluare a orașului. După ar putea veni și rândul promiselor zone pietonale. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Literatura și Moldarul Accent, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce se ridică bariere în fața mărfurilor din CSI? Așa se intitulează editorialul lui Petru Bogatu din Fluxul de Mâine. Confruntarea politică din ultimul timp dintre Chișinău și Moscova riscă să capete o pronunțată dimensiune economică, scrie ziaristul de la Flux. Iminenta majorare a accizelor la bere și ulterior la alte produse importate din CSI va provoca neîndoios mutații substanțiale pe piața autohtonă, încurajând exporturile din apus în dauna celor din răsărit. În săptămânalul Chișinovski Obozrevatel, ediția de joi, puteți citi un interviu cu Alexander Muravski, director adjunct al firmei de audit Concept, care vorbește, între altele, despre conflictele dintre inspectorii fiscali și contribuabili. Și Chișinovski Obozrevatel comentează majorarea de către guvern a accizelor la băuturile alcoolice importate din străinătate. Aceeași publicație ne informează că vom avea, în curând, o întreprindere de prelucrare a gunoiului. Săptămânalul Glasul Națiunii găzduiește un articol despre politica guvernanțelor sovietici față de reprezentanții altor religii și confesiuni decât cea ortodoxă. Săptămânalul Ziarul de Garde scrie că, citesc, se solidarizează cu inițiativa mai multor moldoveni care lucrează în străinătate și inițiază demararea împreună cu alte instituții abilitate a unei proceduri de deschidere a punctelor de votare în țările care de mai mult timp găzduiesc la muncă cetățenii ai Republicii Moldova. Citat încheiat. Temele principale din oficiosul Moldova Suverană de mâine sunt prezentate de publicista Diana Lungu.
Editorialul intitulat Rusia va recunoaște regimul separatist al lui Smirnov are în vizor Federația Rusă și politica acesteia în regiunea transnistreană. Citiți de asemenea apelul unui academician adresat tuturor partidelor politice din Moldova de a-și uni eforturile în problema transnistreană și de a susține poziția conducerii care a întrerupt orice negocieri cu regimul Smirnov. Cotidianul nostru vă mai oferă mâine detalii despre întrevederile ministrului de externe Andrei Stratan și ministrului reintegrării Vasile Șova cu deputatul german Claudia Nolte, aflat într-o vizită la Chișinău.
A fost Diana Lungu de la Moldova Suverană, de la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, înainte de a ne lua rămas bun, Alexandru vă prezintă în reluare știrile principale ale serii.
Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, este așteptat să viziteze mâine Republica Moldova. Alianța Nord-Atlantică a adoptat un plan pentru antrenarea forțelor de securitate irachiene și va trimite 300 de instructori militari în Irak. La Bagdad, noi violențe, iar Ambasada Statelor Unite confirmă decapitarea încă unui ostatic american de către o grupare islamistă. O femeie palestiniană a detonat o bombă la o stație de autobuz din Ierusalim. Femeia și alte cel puțin două persoane au fost ucise de explozie, iar 17 persoane au fost rănite. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a acceptat cererea de demisie a ministrului apărării, Evgen Marciuc. Iar ministrul român de externe, Mircea Geoană, declară la New York că este nevoie de implicarea mai accentuată a Statelor Unite și Uniunii Europene în sprijinirea stabilității și securității Republicii Moldova și a dezvoltării ei democratice.
Punem punct aici emisiunii noastre, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați, vă mulțumesc că ați fost și în această seară alături de noi. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.